got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow, now we're shining like a sea of gold.
Χθες μας καθήλωσε το παιχνίδι της Κροατίας με την Αλβανία. Είχε δράμα, εναλλαγές συναισθημάτων και μια χορταστική ισοπαλία που θα μπορούσε να ήταν νίκη και για τις δύο πλευρές. Αυτή που είναι ανίκητη είναι η βλακεία, έτσι δεν λένε? Σου λέει η πρόγνωση ότι θα έχει δυνατούς αέριδες, το αισθάνεσαι και ο ίδιος και πας και ανάβεις φωτιά, είτε για να κάψεις ξερόκλαδα είτε να ρημαδοφάς. Πόσο στόκος είσαι, φίλε? Να σου το πω κι αλλιώς, δεν είσαι μόνο στόκος, είσαι και εγκληματίας. Εγκληματική βαρεμάρα μας προκάλεσαν τα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Η Γερμανία με την Ουγγαρία μια ευθεία γραμμή εντελώς. Οι οικοδεσπότες πέρασαν χειρουργικά στις δύο νίκες. Ο ασθενής ούτε κατάλαβε τι τον χτύπησε. Όσο για τη Σκωτία, πονέσαν τα ματάκια μας. Απλώς μας έριξε λίγο κολλήριο ο Σακίρι με τον γκολ που έβαλε. Καλύτερο πάντως από το να παρακολουθείς και να συζητάς αν οι επιφανείς με τις άκρες από εδώ και από εκεί έχουν την ίδια αντιμετώπιση με εμάς τους άλλους από τη δικαιοσύνη, να βλέπεις μπαλίτσα, έτσι. Να σου το πω εγώ για να μην ξοδεύεις φαιά ουσία. Όχι, δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο και αυτό το όχι δεν σημαίνει πως το δικαστήριο λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό δεν το πιστεύω. Αλλά διότι εκείνοι γνωρίζουν τον δρόμο και έχουν και κάποιες ελαφρύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουν σε μια τέτοια διαδικασία και έχουν στη διάθεσή τους όλα τα μέσα και τα εφόδια για να το κάνουν, ενώ εσύ πας με το σταυρό στο χέρι. Όμως σήμερα αξίζει να μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Θα δούμε Σπόραρ, Τσέριν από τη μία πλευρά, τον Ντάντιτς που θα τον κοιτάνε με μισό μάτι οι συμπαίκτες του από την άλλη, ένα βαλκανικό ντέρμπι Σλοβενία-Σερβία για πρόγευμα ημέρας. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Και θα είναι καλύτερο από το βίντεο που έβλεπα λίγο πριν μπω με τα ελληνικά μουσικά awards και τη μυθική δήλωση της Ελένης Φουρέιρα. Δεν θέλω να κλάψω και φέτος, ρε παιδιά. Μα συγκλώνησε την ώρα που έπαιρνε ένα βραβείο το οποίο είχε φέρει νωρίτερα στη σκηνή ένας κτιστός τύπος ο οποίος φόραγε ένα μανίκι από ένα μπουφάν και στην άλλη πλευρά επιδείκνυε τα μούσκουλα που είχε τρομπάρει σε κάποιο γυμναστήριο. Προτιμώ οπωσδήποτε το Δανία-Αγγλία στη ρεβάνς του ημιτελικού του προηγούμενου Euro, στο οποίο δόθηκε πέναλτι στην Αγγλία στην παράταση και δεν θα το έδινε το συγκεκριμένο ούτε ο Southgate για να φτάσει στη νίκη πρόκριση στον τελικό. Οι Δανείοι το φέρουν βαρέως όμως εκείνο το μάτς, ενθυμούμε πολύ καλά ότι δεν είναι το καλύτερο από τους Άγγλους ανεξαρτήτως του διαιτητικού σκανδάλου. Έχω να σημειώσω για να μην το ξεχάσω ότι έχουν περάσει ακριβώς 15 χρόνια σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έγιναν τα εγγένεια του υπέροχου μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο ελπίζω να έχετε επισκεφθεί όλοι. Ακόμη και όσοι δεν το έχετε κάνει θα σας προέτρεπα να το κάνετε. Δεν γίνεται να έχουμε επισκεφθεί κάθε παραλία, κάθε ταβέρνα, κάθε ουζερή και να μην έχουμε δει τα βασικά πολιτιστικά μας χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή, πώς να το πω, σαν να παρακολουθείς Euro και να μην έχεις δει Ισπανία-Ιταλία. Δεν γίνεται, παίζουν συνέχεια μαζί. Αυτή είναι η 10η συνάντηση. Απόψε αυτό το ζευγάρι υπόσχεται πολλά. Μπορεί όμως και να μην δώσει τίποτα. Το χ δεν είναι κακό αποτέλεσμα και για τους δύο. Ο Σπαλέτη είπε ότι τα παιδιά του θα φορέσουν κοστούμια, αλλά δεν φοβούνται να τα λερώσουν αν χρειαστεί, έτσι. Και να σας πω και το άλλο, επειδή μιλούμε για Dirty Things. Σαν σήμερα πριν 80 χρόνια ακριβώς, δημιουργήθηκε η CIA, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί έγινε αυτό στα τελειώματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Διότι η κομμουνιστική απειλή ή το μεγάλη. Διότι έπρεπε να υπάρξει πόλωση. Έτσι, η πόλωση εξυπηρετεί, ο φόβος εξυπηρετεί, οι πόλεμοι ψυχροί θερμοί εξυπηρετούν, είναι μια φάμπρικα. Και κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, επειδή δεν τα είπαμε τις δύο τελευταίες ημέρες, ήθελα να εκφράσω τη βαθιά οδύνη μου για την απώλεια του Δημήτρη Κρητικού, ενός καταπληκτικού συναδέλφου από το πρώτο πρόγραμμα που έφυγε μόλις τα 53 του χρόνια εντελώς ξαφνικά. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύντροφο της ζωής του, τη δική μας Ντένια και στα δύο παιδιά του. Είναι απίστευτο πραγματικά πόσοι πολλοί άνθρωποι, πόσο έχει μακρύνει η λίστα με τους ανθρώπους που έχουμε χάσει εδώ, στην ΕΡΤ που είναι το δεύτερο σπίτι μας. Μια αναφορά σε μια εκπομπή, σε ένα δελτίο, σε ένα ποστάρισμα, έτσι, αυτή είναι η ζωή μας και μετά συνεχίζεται, έτσι λένε. Παίρνεις μια ανάσα και συνεχίζεις. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Eurotime που σας εισάγει σταδιακά στο συνεχώς και πιο έντονα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού του καλοκαιριού, σταδιακά στην ημέρα για να πάμε στα αγωνιστικά από τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βιβή Νικολοπούλου, βλέπω και τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που είναι μαζί μας, στο μικρόφωνο της Era Sport ο Χρήστος Σαράντος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή μέσω email στο erasport@er.gr και μέσω Facebook κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, έτσι από την χαρακτηριστική εκπομπή των διεθνών τρεις λέξεις ελληνική χαρακτήρες. Και επικοινωνείτε μαζί μας, κάντε και ένα like αν θέλετε για να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Και έφτασε η ώρα να βάλω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μουσικά. Θα το πάω πολύ παλαλιά, πολύ 80 σήμερα. Stars on 45, οι πολύ παλιοί θα το θυμούνται γιατί ήταν κάποιοι τύποι που σαν σήμερα το 1981 έφτασαν στο νούμερο 1 με απλή μίξ τραγουδιών. Έπαιρναν τραγούδια, ας πούμε, των Beatles και έκαναν μιξάζ του Stevie Wonder, του Status Quo και έκαναν καριέρα με αυτό. Παίζονταν τότε στα πάρτι, οπότε θα ξεκινήσουμε με κάτι τέτοιο. Πάμε.
If you break my heart, I'll go.
Αυτές τις ψιλοβελονιές κάνανε στο Station 45 και κάναν καριέρα τα παλικάρια τότε στη δεκαετία του 80. Το 1981 σκεφτείτε ότι αυτό ήταν το κομμάτι νούμερο 1, ένα χρόνο πριν το, μετά το κύπελο εθνών που είχαμε πάει το 1980 στα γήπεδα της Ιταλίας. Τότε δηλαδή που στην ομάδα παίζανε Κωνσταντίνου, όλοι αυτοί, Αναστόπουλος, Καψής κλπ. Άνθιμος, έτσι, όχι Μιχάλης. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πράγματα. Να σας πω ότι ο πρώην προπονητής της Nottingham Forest, ο Steve Cooper, προσελήφθη από τη Leicester. Κανένας καλός δεν πάει χαμένος. Βγήκε πριν λίγο στην διεθνή δισκογραφία. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στους φίλους που μου έχουν στείλει μηνύματα. Ο Αχιλλέας από τα Χανιά λέει: είσοδος στην Ακρόπολη είναι 20 ευρώ ντροπή. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ακριβό το εισιτήριο. Σίγουρα θα έπρεπε να είναι χαμηλότερο, ειδικά για τους Έλληνες πολίτες. Βεβαίως τα μουσεία, τα σοβαρά μουσεία, τα σημαντικά μουσεία έχουν και μια σημαντική είσοδο. Αν και θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω πόσο έχει στο Λούβρο, δεν ήταν 20 ευρώ όταν είχα πάει εγώ, αλλά είχα πάει πριν, πώς να πω, 16 χρόνια, 17, ήταν 22 είναι τώρα. Ο Κωνσταντίνος ο Λούβαρης μου λέει 22 ότι είναι ο Λούβρος. Εγώ θυμάμαι, φίλε, όταν είχα πάει, μπορεί να ήταν και 10 ευρώ και έκανε να σκεφτείτε. Θυμάμαι γιατί είχα πάει σε διάφορα μουσεία, 10 ευρώ ο Λούβρος που είναι ένα τεράστιο, ίσως το πιο ενδιαφέρον για μένα, το πιο ενδιαφέρον μουσείο στον κόσμο, τουλάχιστον από τα μεγάλα που έχω πάει, γιατί έχω πάει και στη Νέα Υόρκη και στη Αγία Πετρούπολη που είναι και τη Μαδρίτη, στο Πράδο κλπ. Ήταν 10 ευρώ και πήγαινε στην Όπερα του Παρισιού και σου κοπανάγανε μια είσοδο 20 ευρώ. Το οποίο ήταν ασύμμετρο εντελώς. Να δεις, ας πούμε, την Όπερα που ήταν ένα πραγματικά κλασικό κτίριο, πάρα πολύ ωραίο και είχε πράγματα να δεις, αλλά σε καμία περίπτωση αυτά τα οποία έβλεπες. Ναι, Όπερα Γκαρνιέ, λέει ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι πολύ της μουσικής. Λοιπόν, αυτά, έχεις δίκιο, φίλε μου, εντάξει, αλλά νομίζω ότι ακόμη και έτσι, αν έχεις να τα δώσεις, αν τα δίνεις πηγαίνοντας σε μια ταβέρνα που θα δώσεις 20 ευρώ, δεν τα δίνεις. Όταν πας σε μια ταβέρνα, θα μου πεις εκεί θα τερλικώσεις. Και εδώ είναι, πώς το λένε, πολιτιστική τροφή. Τροφή του μυαλού, του εγκεφάλου. Εγώ θα τα έδινα. Έτσι, τα έχω δώσει δηλαδή αυτά τα χρήματα για να πάω. Θα μου πεις μην είσαι απατεώνας με τη δημοσιογραφική, μπαίνει τζάμπα. Οκ, εντάξει. Είμαι απατεώνας, αλλά τα έχω πληρώσει παρότι το ότι είχε τη δημοσιογραφική κάρτα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα χθεσινά, πολύ σύντομα. Κροατία-Αλβανία, νομίζω ότι χθες ήταν το πιο ωραίο μάτς της ημέρας και μια ισοπαλία που έμοιαζε με νίκη για την Αλβανία, καθώς ισοφάρισε καθυστερήσεις με τον Γκιασούλα σε ένα μάτς που αρχικά φάνηκε ότι θα το κέρδιζε, στη συνέχεια ότι θα το χάνει και στο τέλος ήταν ικανή να το αρπάξει πάλι μετά το 2-2. Μου άρεσε πάρα πολύ ένα δημοσίευμα στον αλβανικό τύπο που έλεγε πώς η Αλβανία μπορεί να βγει πρώτη στον όμιλο. Αν έρθει ισοπαλία το Ισπανία-Ιταλία απόψε και νικήσει η Αλβανία με 3 γκολ την Ισπανία και η Ιταλία και κερδίσει η Κροατία το άλλο παιχνίδι με την Ιταλία. Σε αυτή την περίπτωση η Αλβανία είναι πρώτη σε τετραπλή ισοβαθμία στους 4. Ο Ζλάτκο Ντάλιτς παραδέχθηκε χθες στη συνέντευξη ότι η ομάδα του γερνάει. Το Μουντιάλ ήταν 2 χρόνια πριν και όλοι έχουν μεγαλώσει, είπε χαρακτηριστικά. Όμως σε αυτό το τουρνουά όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δείτε πως η Πορτογαλία ζορίστηκε και κέρδισε, η Αγγλία το ίδιο. Ναι, αλλά κέρδισαν εκείνες, ενώ η Κροατία δεν έχει κερδίσει, λέω εγώ. Ο Κράματς έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Euro που σκόραρε στα γενέθλιά του. Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι το μάτς ήταν δύσκολο, γιατί όταν παίζεις με 11 πίσω από την μπάλα στην άμυνα είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και αν μαζέψεις, λέει, 11 ανθρώπους από το δρόμο για τους βάλεις να παίξουν άμυνα και μπροστά στην περιοχή, είναι δύσκολο να τους προσπελάσεις, εκτός και αν έχεις το Μέση στην ομάδα σου. Αυτά είπε ο Κράμαριτς. Στην τελευταία αγωνιστική λοιπόν παίζει με την Ιταλία, η Κροατία θέλει μόνο νίκη για να προκριθεί. Ήτος δεύτερη, εξαρτάται από το αποψινό μάτς της Ισπανίας με την Ιταλία, ήτος τρίτη, έτσι, ως καλύτερη τρίτη, ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Σε αυτό τον αγώνα έγινε το ιστορικό, έτσι, το ρεκόρ 17 τελικές προσπάθειες στο στόχο για τα τελευταία 20 χρόνια. Υπήρχαν 22 σε άλλο μάτς της Κροατίας με την Αγγλία το 2004. Γερμανία-Ουγγαρία 2-0, τι να πω σε αυτό, ευθεία γραμμή, έτσι, οι Ούγγροι νομίζω δεν απειλήσαν σχεδόν ποτέ, okay, είχαν μια ισοφάριση οριακή offside κλπ, αλλά νομίζω ότι θα το έχαναν το μάτς. Αν είναι τη νίκη για τους Γερμανούς, οι οποίοι έχουν μερικά σημεία τα οποία καταγράφουν στο δικό τους τύπο. Ένα, δεν θα θυμόμαστε μετά από χρόνια για αυτό το μάτς, όμως σημαντικό είναι ότι κάναμε 2-2 με επαγγελματισμό και ακρίβεια. Δεύτερον, ο Νόγερ που φαινόταν κατώτερος των περιστάσεων πριν το τουρνουά κάνει εμφανίσεις όπως όταν ήταν νέος και μιλάνε για το φάουλ του Σομποσλάι κυρίως που έκανε μια καταπληκτική επέμβαση, είναι η αλήθεια, και στη συνέχεια με το πόδι απέτρεψε να πετύχει γκολ παίκτης που βρισκόταν πολύ κοντά εκεί στην απόκρουση. Τρίτον, ότι ο Λικάι Γκουντογκάν είναι αναμφισβήτητα ο αρχηγός αυτής της ομάδας, ο ηγέτης και ο συνδετικός κρίκος. Είχε συμμετοχή στα 5 από τα 7 γκολ που έχει βάλει μέχρι τώρα η Γερμανία. Και τέταρτον, ότι ο Νάγκελσμαν έχει βρει την εντεκάδα του. Σημαντικό τώρα απέναντι στην Ελβετία να διαχειριστεί τα πράγματα, γιατί ο Ρίτιγκερ, ο Άντριτς, ο Μίτελστεντ και ο Τα έχουν κάρτα και δεν θέλουν να δεχθούν στο επόμενο μάτς. Το μεγάλο θέμα των Γερμανών που το ξέρουμε από το 2014, που είναι το οριακό η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου και μετά, όπου δεν έχουν πάει όπου θέλουν να βρίσκονται ψηλά. Το βασικό λοιπόν θέμα συζήτηση είναι η άμυνά τους. Θεωρούν ότι δεν έχει γίνει καλός προγραμματισμός, γιατί για τους Γερμανούς όταν δεν πάει κάτι καλά, σημαίνει ότι δεν έχει γίνει καλός προγραμματισμός. Εμείς λέμε ότι φταίει αυτός. Φταίει η Βιβία, ας πούμε, που δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οι Γερμανοί συνήθως λένε δεν έχουμε προγραμματίσει εμείς καλά τα πράγματα, γι' αυτό δεν βγαίνει η ιστορία. Δεν έχει γίνει λοιπόν καλός προγραμματισμός για να προαχθεί ένας ικανός αριθμός, να παραχθεί μάλλον και στη συνέχεια να προαχθεί ένας ικανός αριθμός αμυντικών υψηλού επίπεδου. Επομένως όλη η κριτική εδώ και 10 χρόνια επικεντρώνεται σε αυτό το κομμάτι. Θεωρούν λοιπόν τώρα ότι η τετράδα Κίμιχ, Μίτελστεν, Ρίτιγκερ και τα είναι σχετικά ευάλωτοι, όμως όσο περνούν τα λεπτά στη διοργάνωση συντονίζεται όλο και περισσότερο, υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση. Το ζητούμενο απέναντι στην Ελβετία για τη Γερμανία είναι η ομάδα να πάρει αποτέλεσμα για να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου και να μην πέσει πάνω σε Ιταλία-Ισπανία. Να θυμίσουμε, επειδή πάντα γίνεται η σύγκριση με την ομάδα του 2014 και είναι το επίπεδο που ψάχνουν οι Γερμανοί για να το προσεγγίσουν, το 2014 στο δεύτερο μάτς η Γερμανία δεν είχε νικήσει, είχε φέρει 2-2 με την Γκάνα, εδώ έχει 2-2 νίκες. Έχω και 3 λεπτάκια για να μιλήσω για το Σκωτία Ελβετία και μετά θα πάμε στα αυριανά και θα κάνουμε σύνδεση και με τη Γερμανία. Θα κάνουμε σύνδεση με ποιο μέρος, κάτσε να σας πω, δεν ξέρω με ποιο μέρος. Με τον Γιώργο Χαϊκάλη πάντως, ο οποίος θα περιγράψει το παιχνίδι της Ισπανίας με την Ιταλία. Οπότε θα κάνουμε και ένα σχόλιο για τα χθεσινά, αλλά και για αυτά που έχουμε μπροστά μας. Αυτό λίγο μετά τις και μισή. Σκωτία Ελβετία, μετά το μάτς αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω μια βόλτα στο χρόνο και να ρίξω μια ματιά στους Σκοτσέζους παίκτες στην Εθνική Σκωτία στις δεκαετίες του 70 και του 80, να παρακολουθήσω Κένι Ντάλγλις, Γκρέαμ Σούρνες, Άτσι Γκέμιλ και όλους τους σπουδαίους παίκτες που είχε εκείνη την περίοδο. Τότε που οι Σκοτσέζοι ήξεραν μπάλα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουν μπάλα. Έχουν γίνει τελευταία, κάποια στιγμή ήταν και η τελευταία δύναμη του νησιού. Ενώ πάντα παραδοσιακά ήταν πίσω από τους Άγγλους. Ας πούμε, έλεγε στις καλύτερες ομάδες στο νησί ποια είναι η Εθνική Αγγλία της Εθνικής Σκωτίας. Κάποια στιγμή τους περάσαν και οι Ιρλανδοί και οι Βορειοϊρλανδοί. Απλώς τον τελευταίο καιρό έχουν ανακάμψει. Ο κόσμος τους ήταν ανέκαθεν υπέροχος, φιλιρινικός, με τις γκάιντες, με τις μουσικές, τη διάθεση, την ωραία, την ατμόσφαιρα. Χθες στην Κολονία, όταν κέρδισε το πρώτο κόρνερ η Σκωτία, έγινε χαμός από τον κόσμο, λες και έβαλε γκολ. Στο δεύτερο κόρνερ πια σύστηκε η εξέδρα. Εν τέλει πανηγυρίστηκε ο ένας βαθμός που θα μπορούσε να είναι κανένας ή με λίγη τύχη να ήταν και τρίποντο για τη Σκωτία. Πάντως δεν είναι ομάδα αυτού του επίπεδου ποδοσφαίρου η Σκωτία, αυτή είναι η δική μου άποψη. Μετά την καταστροφή του Μονάχου, όπως την παρουσίασαν οι Σκοτσέζοι, η επιλογή της έκφρασης παραπέμπει στην πραγματική καταστροφή, στην τραγωδία της Manchester United του 58 και το 1-5 από την Γερμανία. Αντίδραση υπήρξε χθες, αλλά δεν μαγευτήκαμε κιόλας του ναντίον που λένε οι γραμματιζούμενοι. Στο τέλος όλοι πανηγύρισαν το 1-1. Οι Ελβετοί είχαν τους λόγους τους, γιατί φτάσαν τους 4 βαθμούς και είναι σίγουρα στην επόμενη φάση κατά την άποψή μου. Οι Σκοτσέζοι γιατί έκαναν σε φταί και ελπίζουν ότι θα κάνουν νίκη απέναντι στην Ουγγαρία, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα για πρώτη φορά στην ιστορία τους να βρεθούν στις νοκάουτ φάσεις μεγάλης διοργάνωσης, να πετύχουν δηλαδή αυτό που δεν έχει πετύχει ούτε ο Νταλγκλής, ούτε ο Άρτσι Γκέμιλ, ούτε ο Τζο Τζόρνταν, ούτε ο Γκρέιαμ Σούνες και όλοι οι μεγάλοι του παρελθόντος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ακούσαμε Duran Duran στο δεύτερο μέρος της εκπομπής λόγω του γεγονότος ότι ο κιθαρίστας και εκ των συνθετών του συγκροτήματος ο Τζον Τέιλορ έχει γενέθλια, γίνεται 64 το παλικάρι. Εμείς θα πάμε σε ένα δικό μας αγαπημένο παλικάρι, το οποίο βρίσκεται στο Γκένζελ Κίρχεν, υποθέτω, εκεί όπου θα μεταδώσει το βράδυ για την τηλεόραση το παιχνίδι της Ισπανίας με την Ιταλία. Ο Γιώργος Χαϊκάλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, κύριε, και στους ακροατές σου. Στον Dortmund είμαι, θα πάω
αργότερα. Στον Dortmund δεν έχει. Εντάξει, δίπλα.
Τρία τέταρτα διαδρομή.
Τόσο πολύ. Νόμιζα ότι πέρναγες ένα Ρήνο, μια κοιλάδα, το έχω στο μυαλό μου, ξέρεις ότι είναι αντικρινά.
Όχι, είναι λίγο πιο μακριά.
Ωραία, από τον Dortmund, κοντινά τα γήπεδα, πάντως, έτσι. Πώς περνάτε εκεί, πώς είναι τα πράγματα, είναι άνετα, ωραία, η διοργάνωση, ok?
Η διοργάνωση έχει τα ζητηματάκια της, Χριστό, και επειδή έχω την, εικόνα του 2006, mm-hmm. που ήταν όλα στην εντέλεια, είναι αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Πολύ λιγότεροι εθελοντές, πολύ λιγότερη σήμανση για το πού πρέπει να πας και πώς θα πας. Mm-hmm. Περισσότερη ταλαιπωρία στις εισόδους των media. Προχθές στο Gelsenkirchen πριν το Αγγλία-Σερβία είχε μια ουρά τεράστια, κάναμε περίπου μια ώρα να βγούμε στο γήπεδο. Γενικά έχει τα ζητηματάκια της διοργάνωση. Δεν έχει καμία σχέση με το Μουντιάλ του 2006 που αν με ρωτήσεις μετά από 20 χρόνια συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις, ήταν η καλύτερη που έχω βρεθεί από άποψη οργάνωσης. Ναι. Δεν θα έλεγα το ίδιο.
Εμείς δεν λαμβάνουμε βέβαια αυτό, γιατί βλέπουμε την εικόνα του γηπέδου που είναι γεμάτα, που είναι ωραίο πράγμα αυτό, έτσι φαίνονται τουλάχιστον τηλεοπτικά. Δεν ξέρω αν...
Ναι, καλά, για τα γήπεδα δεν το συζητάμε, αλλά ξέρεις, είναι...
Είναι όλο το γύρω-γύρω.
Τα γήπεδα προϋπήρχαν.
Και εγώ διάβαζα κάποια πραγματάκια και προβλήματα και στις μετακινήσεις των φιλάθλων. Η Αγγλία με τη Σερβία, για παράδειγμα, είχαν πολλά θέματα στις μετακινήσεις. Για πάμε λίγο στο αγωνιστικό λίγο. Από τα χθεσινά, εγώ νομίζω...
Από πού θες να αρχίσουμε?
Από τα χθεσινά λίγο, πούμε σύντομα, εγώ έχω κάνει το σχολείο μου. Το δικό μου ήταν ότι η Κροατία-Αλβανία και από εκεί και πέρα λίγο βαρεμάρα.
Ναι, σωστά. Κοίτα, στο Αμβούργο έγινε ματσάρα. Mm-hmm. Ανάμεσα σε δύο ομάδες τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Η μία έτρεχε, η Αλβανία, η άλλη περπατούσε. Αλλά με την εμπειρία κατάφερε να γυρίσει το μάτσο, αλλά αυτό το 2-2 με τον Γκιαστούλα στο τέλος τη βάζει σε μπελάδες στην Κροατία, που πρέπει να νικήσει την Ιταλία οπωσδήποτε.
Ναι. Και η Αλβανία έτσι και αλλιώς είναι στη χαρά της. Στη χαρά της, ναι.
Ούτως ή άλλως, ναι. Κερδίζει τις εντυπώσεις. Ο Όμιλος ήταν εξ αρχής βουνό για τους γείτονες, που όμως
έχουν παίξει μια χαρά.
Έχουν προηγηθεί και στα δύο παιχνίδια τους. Μια χαρά.
Ναι, μια χαρά. Και ο Σιλβίνιο, εντάξει, λέει ο άνθρωπος ότι εμείς είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να παίξουμε στα ίσα αυτές τις ομάδες, θα παίξουμε πίσω. Αν και νομίζω χθες ότι το παράκαναν με το πίσω και παραλίγο να το χάσουν το μάτς από την οπισθοχώρηση μεγάλη που είχαν πίσω.
Ναι, έγινε και ένα μπέρδεμα εκεί με τις αλλαγές. Δεν βοήθησαν οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο.
Γερμανία.
Με το που μπήκε έγινε, έγινε η ανατροπή.
Ναι. Καλός και ο Χότζα, έτσι, που είναι κιόλας από την Δυναμό Ζάγκρεμπ. Αυτό ήταν το ωραίο, ότι η Δυναμό Ζάγκρεμπ έβγαλε και μια φωτογραφία του, ενώ στην ουσία βοήθησε στο να μην κερδίσει Κροατία.
Λοιπόν,
είχε πλάκα αυτό. Γερμανία, δεν ξέρω, η δική μου αίσθηση, Γιώργο, είναι ότι ναι, okay, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά μήπως πρέπει να τη δούμε και με καμιά καλύτερη. Κάπως έτσι, ας πούμε.
Προφανώς. Την είδαμε με τη Σκωτία, την είδαμε με την Ουγγαρία. Το ζήτημα όμως είναι, Χριστό, ότι τα τελευταία δύο χρόνια, μετά το Μουντιάλ, το τελευταίο 1,5 χρόνο, στα φιλικά τη βλέπαμε με τέτοιες ομάδες και έχασε από όλους.
Ναι, στην πρώτη έχασε περίοδο, με το Hansi Flick. Δηλαδή τώρα τελευταία.
Εγώ λέω ότι η ειδοποιός διαφορά της Γερμανίας είναι ο Τόνι Κρος. Είναι ξεκάθαρο.
Σωστά,
δίνει ασφάλεια,
σωστά.
Δίνει ισορροπία, δίνει εμπιστοσύνη στους παίκτες του, τους κάνει καλύτερους όλους. Απελευθερώνει τον Κουντογάν για να παίξει δεύτερος επιθετικός. Απελευθερώνει τους στόπερ που δεν χρειάζεται πια να συμμετέχουν στην ανάπτυξη. Βελτιώνει το Μουσιάλα και το Βίρτς. Είναι αυτό που χρειαζόταν η Γερμανία. Άλλο να έχει τον Άντριχς και τον Γκρος, με γάμα, Γκρος,
Γκρος, ναι, τον Πασκάλ Γκρος, ναι. Σωστά, ναι. Σωστά. Ναι, αυτό σίγουρα. Τώρα για το Σκωτία Ελβετία εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Πονέσαν τα ματάκια μας. Καλά, καλά το είπε και ο Κολίτζας.
Απομεμβαίνω διάβημα ήταν αυτό. Ναι, ναι. Τεράστια μαχητικότητα. Πρέπει να έχουν πάρει 5-6 κάρτες ακόμα.
Καλά, χθες στην εκπομπή ο Κολίτζας είπε πονέσαν τα ματάκια μας και εγώ προσέθεσα σήμερα ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο, απλώς υπήρξε και ένα κολλήριο τον γκολ του Σακίρη. Που κάπως, ας πούμε, ναι, μείωσε την οδύνη μας να παρακολουθούμε αυτό το μάτς. Τέλος πάντων.
Απέναντι σε μια επίσης άχρωμη Ελβετία, που εμένα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα.
Ναι.
Βέβαια, περίμενε κι άλλο τέτοιο μάτς. Τώρα το Σκωτία-Ουγγαρία έχει η ίδια φυσιογνωμία.
Ναι, εντάξει. Εδώ είναι ο υπερπάντων αγώνας. Τώρα, βέβαια, η Ουγγαρία, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Θέλει ένα μεγάλο σκορ και να ελπίζει ότι θα υπάρξει ομάδα με 3 βαθμούς που θα περάσει ως καλύτερη τρίτη, το οποίο είναι εξαιρετικά. Μπορεί να συμβεί, αλλά με αυτό το παθητικό που έχει η Ουγγαρία.
Δύσκολο, πολύ
δύσκολο. Πάμε και στα σημερινά.
Όμως και για τη Σκωτία είναι δύσκολο. Ακόμη και αν νικήσει, αν υπάρξουν άλλες 4 ομάδες, 4 βαθμούς, και δεχτεί τα 5 γκολ από τη Γερμανία, θα είναι δύσκολο.
Ναι, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν 4 με 4. Αυτή είναι η δική μου
αίσθηση.
Εγώ έτσι πιστεύω, θα δούμε.
Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει ομάδα από αυτόν τον όμιλο που να περάσει ως τρίτη.
Το πιθανότερο. Όπως και από χθες ξέρουμε ότι τώρα η Ελβετία θα είναι δεύτερη. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να χάσει τη δεύτερη θέση. Εκτός και αν κάνει κανένα μπράβο και κερδίσει τη Γερμανία.
Ναι, να είναι πρώτη εννοείς.
Ναι, τη δεύτερη δεν νομίζω ότι μπορεί να τη χάσει.
Πρέπει να πάθει συντριβή.
Μόνο οι Σκοτσέζοι ακριβώς. Να καλυφθεί δηλαδή ένα ευρύ τέτοιο σκορ το οποίο έχουν αυτοί, έχουν συν 2. Οι Σκοτσέζοι έχουν μείον 4, να καλυφθεί το μείον 6 υπέρ της Σκωτίας. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά, τα οποία νομίζω ότι είναι όλα ενδιαφέροντα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Δανία-Αγγλία και αυτό που θα κάνει το βράδυ, το Ισπανία-Ιταλία. Είναι και το βαλκανικό ντερμπάκι που έχει και αυτή την ανακατοσούρα, δεν ξέρω αν πρόλαβες να τη διαβάσεις, με τον Τάντιτς, που βγήκε και είπε ο Τάντιτς.
Ναι, τα είδα, τα διάβασα.
Ναι,
τα διάβασα.
Είπε ο Τάντιτς ότι δεν μπορεί να αφήνει.
Είναι ο καλύτερος παίκτης.
Ναι, το καλύτερο παίκτη. Και μόλις το έλεγα στο Φίσα χθες στο στούντιο, γιατί βγήκαμε να πούμε έτσι μια προεναγγελία. Αλήθεια, λέει, είπε τέτοιο. Εμάς αν έλεγε κάποιος παίκτης κάτι τέτοιο, θα τον πλακώναμε όλοι μαζί. Δηλαδή, δεν είναι και πολύ μακριά, φαντάζομαι, στην οτροπία οι Σέρβοι. Πιστεύεις ότι έχουν πλακωθεί μεταξύ τους, έχει γίνει χαμός?
100%.
100%,
έτσι. Πλάκα κάνω, όχι, δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Αλλά επειδή είναι.
Εντάξει, ο Στοϊκόβιτς βγήκε και είπε ότι, OK, απολογήθηκε, τελείωσε, εσείς το κάνετε μεγάλο θέμα κλπ. Τι μεγαλών κάμερα πήγε και είπε αυτός ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης και δεν μπορεί να μένω στον πάγκο. Λοιπόν. Ναι. Είναι ικανή η Σλοβενία.
Είναι και αγωνιστικά, αν το δεις Χριστό. Άλλο να παίζεις τώρα με το με τη Μάλτα, χωρίς να θέλω να μειώσω καμία εθνική ομάδα, με τη Μάλτα να παίξεις με 2 center four. Να παίζεις τώρα με την Αγγλία με 2 center four.
Ναι.
Δεν του βγήκε καθόλου το Στοϊκόβιτς.
Εντάξει, πια να σου πω κάτι. Βαρέθηκε και ο Βλάχοβιτς να μένει πάγκο. Έχει γίνει κουβέντα. Το Μίτροβιτς δεν μπορεί να το βγάλει. Πρέπει να παίξουν και οι δύο. Τώρα τους βάλει πάλι.
Έχουν ζητήματα τέτοια,
Έχουν. Εδώ ο Τάντιτς έμεινε στον πάγκο, δοκίμασε αυτό για λόγους τακτικής, έλεγε, και έγινε το έλα να δεις. Και ο Βλάχοβιτς έχει φάει πολύ πάγκο, έτσι, για το Μίτροβιτς στα προηγούμενα τουρνουά.
Έμενε συνέχεια. Είναι κατάρα για τη Σερβία το ότι έχει δύο μεγάλους center four. Είναι ευτυχή κατάρα.
Ναι,
μεν έχει εναλλαγή, αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν ταιριάζουν στην ίδια δεκάδα.
Σπόραρ, Τσέριν έχουν πιθανότητες, λες, σήμερα? Το βλέπεις ντερμπί?
Φυσικά και έχουν πιθανότητες. Είναι δεμένη η Σλοβενία. Αν και την έχω δει μόνο στη στιγμιότυπα, γιατί είναι η μία ώρα που σου έλεγα πριν που περίμενα στο Κελσενκίνη για να πω το γήπεδο. Εκείνη την ώρα παίζανε με τους Δανούς.
Ναι. Δεν ήταν καλύτερη, αλλά το καταφέρανε. Το καταφέρανε.
Το παλέψανε. Το παλέψανε.
Ναι. Ο Σπόραρ είχε πολλές φάσεις, αλλά δεν ήταν. Εντάξει, ο Τραπεζανίδης έλεγε ότι είναι καλός. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του. Έκανε πολλές αστοχίες. Αλλά ήταν μες στις φάσεις. Αυτό μπορούμε να του το πιστώσουμε. Απλώς τις έχασε τις φάσεις που είχε. Νομίζω και εγώ την αμφίρω.
Είναι Σλοβενία-Σερβία. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
Ναι, ναι.
Νομίζω 24 χρόνια μετά είχαν ξαναπαίξει στις κάτω χώρες το 2000, έτσι.
Ναι.
Ο Ζάχοβιτς με το Μιλόσεβιτς.
Είχαν παίξει τότε. Δεν το θυμάμαι. Το 3-3, βέβαια. Είναι μοναδικό μάτς που ομάδα προηγήθηκε 3-0 και δεν κέρδισε στο Euro. Είχε κάνει 3-0 με 2 γκολ του Ζάχοβιτς, δεν θυμάμαι ποιος έβαλε το άλλο, προπονητής Κατανέτς στην ομάδα της Σλοβενίας και έχει κάνει Μιλόσεβιτς και λοιπά, το έχουν γυρίσει με 10 παίχτες. Σύνισα Μιχαήλοβιτς έχει ο συγχωρεμένος, έχει αποβληθεί στο 3-0 και βάζουν 3 γκολ στη συνέχεια η Ιουγκοσλάβη, ένα φοβερό μάτς.
Στο αγωνιστικό κύκνιο άσμα του Ντράγκαν Στόικοβιτς, έτσι, του σημερινού προπονητή.
Α, ήταν της τότε. Ε? Ναι,
ήταν
ναι,
η τελευταία
ναι.
του διοργάνωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δανία-Αγγλία. Εδώ έχουμε την εκδίκηση που λένε, έλεγε και ο Τόμι Φρανκ χθες. Τον έχουν πάρει τον προπονητή της Μπρέτφορντ, σχολιαστή στο BBC, και έλεγε ότι οι Δανείοι ετοιμάζονται για την εκδίκηση για το πέναλτι που είχε δοθεί στο Στέρλινγκ. Το 2001.
Το οποίο το Σάφιεντ δεν θα έδινε, το 2021.
Ναι, δεν θα το έδινε. Αυτό τώρα δεν υπήρχε. Βεβαίως η Αγγλία ήταν καλύτερη από τη Δανία σε εκείνο το μάτς, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει με πέναλτι Μαϊμού. Λοιπόν...
Προφανώς. Η Δανία έχει να θυμάται εκείνη την κολάρα του Ντάμστερ.
Ναι, βέβαια. Προηγήθηκε με τον γκολ αυτό. Ο Στέρλινγκ είχε σοφαρίσει, κέρδισε ένα πέναλτι στην παράταση. 2-1 η Αγγλία και τελικό. Υπάρχει η Δανία που για μένα δεν ξέρω, θεωρείς ότι είναι χειρότερη?
Κρίμα, θα βλέπαμε πιο ωραίο τελικό. Δανία-Ιταλία.
Δανία-Ιταλία. Εντάξει. Όχι, δεν θα είχε τόσο δράμα Αγγλία άμα δεν είναι τελικό που γινότανε τότε 2-3 μέρες μετά από τόσα χρόνια και αυτά στην Αγγλία γινόταν χαμός. Λοιπόν, η Δανία, η δική μου αίσθηση είναι ότι είναι αρκετά χειρότερη από εκείνη την ομάδα τώρα.
Και αυτή. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
Δεν μπορώ να βρω ένα παίχτη σημείο αναφοράς. Όταν ο παίχτη σημείο αναφοράς είναι ο Κρίστιαν Έριξεν, όχι ότι δεν είναι καλός, είναι πάρα πολύ καλός, αλλά σίγουρα δεν ήταν τόσο καλός όσο πριν 4-5 χρόνια, πριν την περιπέτεια που είχε τη δρομερή και τη φοβερή, που μας σόκαρε έτσι όλους πριν 3 χρόνια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω παίχτη άλλον να σου πω.
Κοίτα, η Δανία, Χρήστο, επειδή την παρακολουθώ και τη συμπαθώ και πάρα πολύ από τα χρόνια των Λάουτρουπ και του Σμάιχελ, νομίζω ότι έχει πάει κόντρα στο DNA τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς, έχει εξαφανιστεί ο όρος εξτρέμ στη Δανία, που όλοι θυμόμαστε πόσο μεγάλους εξτρέμ έβγαζε εδώ και 30 χρόνια.
Ναι.
Από πού να αρχίσεις, από τον Μπρίαν Λάουτρουπ, τον Ρόμεταλ, τον Γκρόνκε. Είναι χωρίς εξτρέμ αυτή η ομάδα και παίζει χωρίς εξτρέμ. Παίζει με αυτή τη βαριά τριάδα στην άμυνα και με βαριά πλάγια μπακ. Ούτε τον Μέιλερ δεν έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι. Αποτείνοντας την δεκάδα της.
Είχε πολλά προβλήματα στα φιλικά από την αριστερή πλευρά, από ό,τι διάβαζα, γιατί δεν τα είδα. Είναι τα δύο σκανδιναβικά που τους ρίξαν και λίγο στάχτη στα μάτια, γιατί κερδίσαν και τα δύο μάτς, ναι μεν με προβλήματα, αλλά ψυχολογικά είναι καλό όταν κερδίζουν τους γείτονες Σκανδιναβούς. Αισθάνονται οι Δανείοι πολύ ανεβασμένοι.
Με τη Σουηδία το έχω δει το μάτς, αντιμετώπισαν όντως πάρα πολλά προβλήματα.
Ναι,
στο μάτς με τη Σουηδία.
Στο δεύτερο ημίχρονο στις αρχές έμαθα, διάβαζα ότι έχουν κάνει 4-5 φάσεις Ίζακ και λοιπά, εκεί πολλά θέματα. Λοιπόν,
ναι, πάρα πολλές φάσεις, ναι.
Αυτόν που διαβάζω ως
παίχτη... Το σημείο αναφοράς είναι επιθετικός τους. Έχουν center forward. Έχουν center four που είναι ποιοτικός. Αναφέρομαι στον Χόιλουντ. Το θέμα είναι
σωστά,
να φτάσει εκεί η μπάλα να γίνουν δημιουργικοί. Δεν το έχουν καταφέρει.
Και ο Χόιλουντ ήταν πάρα πολύ καλός με τη Δανία στα προκριματικά. Με τη United άργησε να βρει πατήματα. Θα μου πεις ποιος να... στη United δεν αργεί.
Έτσι είναι πάντως ένα παίκτης που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς. Δεν είναι ούτε ο Γιούσουφ Πόλστεν, ούτε ο Ντόλμπερκ.
Ξέρεις ποιον άλλον λένε οι Δανείοι? Οι Δανείοι γράφουν, ναι προφανώς, οι Δανείοι γράφουν πάρα πολύ, ασχολούνται με τον συνεπώνυμο του προπονητή, τον Μόρτεν Χιούλμαντ.
Το Χιούλμαντ, ναι.
Ναι, ο οποίος είναι ο αμυντικός χάφτης της Sporting Λισαβόνας, απλώς είναι τρελός. Τον παρουσιάζουν ως τρελό που μπορεί να αποβληθεί πάρα πολύ εύκολα, αλλιώς μπορεί να συμμαζέψει πάρα πολλά πράγματα στον κέντρο, ως αμυντικό χάφ να συνδέσει. Θεωρούν ότι αυτός είναι...
Ένα παιδί, με πάρα πολλά τρεξίματα.
Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία όμως.
Είναι ένας μικρός χαμός στη Δανία, με τον Τόμας Γκράβεσεν.
Για πες.
Ο οποίος δεν χαρίζει τίποτα στον προπονητή, τον Γιούλμαν. Και του ασκεί σε κάθε περίσταση έντονη κριτική για τις κλήσεις, για το ότι δεν έχει πάρει ούτε έναν παίκτη από το πρωτάθλημα της Δανίας, για το ότι έχει αφήσει εκτός φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές όπως ο Βάλης, ας πούμε, που παίζει στην Δανία, για το ότι έχει εμπιστευτεί παίκτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, όπως ο... και για τον Έριξεν έχει πει, ο Ντιλέινι, ο Ντάμσκαρ.
Όλους τους
έχει βάλει. Γενικά γίνεται ένας πιο χαμός με τον Κράβετσι.
Ωραίος. Εγώ τέτοιους θέλω να ακούω και τον αντίλογο. Λοιπόν, πάμε και στην Αγγλία που έχει θέματα. Θέτω ερωτήματα. Καλύτερα Μέινου από Τρέντα Αλεξάνδερ Άρνολτ. Ο Κολ Πάλμερ.
Τι να σου πω τώρα.
Ο Κολ Πάλμερ δεν πρέπει. Ναι, για πες. Θα τα θέσω ένα-ένα. Ναι.
Πρώτα πρέπει να βρούμε ένα αριθμό. Και μετά να δούμε τι είναι καλύτερο και τι είναι πιο κατάλληλο.
Εντάξει,
τώρα η Αγγλία έπαιξε φιλικά το Μάρτιο, φιλικά τον Ιούνιο και ο Σάουθγκέιτ δεν είχε ποτέ την εντεκάδα που είχε στο μυαλό του για βασική στο Euro, δεν την είχε ποτέ στα φιλικά.
Mm-hmm.
Δηλαδή θέλει το χρόνο της η Αγγλία. Θεωρώ ότι από τους μεγάλους είναι η μοναδική ομάδα που θέλει το χρόνο της για να μοταριστεί και να βρει ρυθμό μέσα στη διοργάνωση και της έχει κάνει πολύ καλό το ότι παρότι δεν έπεισε απέναντι σε Σερβία.
Mm-hmm.
Κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς.
Ναι, πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχει και ένα προβληματάκι στο σύστημά της. Όταν βάζει γκολ και παίζει ο Χάρι Κέιν 10 μέτρα πίσω από τη σέντρα και μαρκάρει, εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο θύμισε λίγο τα ημιτελικά με την Κροατία στο Μουντιάλ και τον τελικό με την Ιταλία, όπου προηγήθηκε, γύρισε πίσω και εν τέλει τότε το γύρισαν, εδώ δεν μπορούσε η Σερβία να το γυρίσει.
Συμφωνώ.
Και υπάρχει, αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν μπορεί να
υπάρχει
παίξει.
Υπάρχει θέμα στη χημεία στην άμυνά τη. Υπάρχει θέμα με το αριστερό μπακ που δεν υπάρχει καθαρό αιμό αριστερό μπακ. Λόγω του τραυματισμού του Σο. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα που καλείται να επιλύσει.
Ο Φόντεν δεν μπορεί να παίξει από εκεί. Ο Φόντεν με τον Τρίπιερ δεν μπορούν να συνεργαστούν.
Σωστά.
Μια πρόταση που διάβασα από τον Άλεν Σίρερ ήταν ο Μπέλιγχαμ να γυρίσει πίσω δίπλα στον Ντέκλαν Ράις και ο Φόντεν να παίξει μπροστά. Για να χωρέσουν στον άξονα εκεί που παίζουν καλύτερα και οι δύο σπουδαίοι αυτοί. Δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτό, αν το πήρε το μήνυμα ο Southgate. Επίσης, ο Κολ Πάλμερ δικαιούται να πάρει χρόνο. Δεν πήρε καθόλου στο πρώτο.
Όχι, δεν πήρε καθόλου, σωστά.
Και ειδικά αν ξέρεις, η ομάδα δεν παίζει καλά. 12 αγγίγματα της μπάλας στην περιοχή της Σερβίας στο προηγούμενο μάτς, που είναι το χαμηλότερο σημείο για τους Άγγλους. Εδώ και 12 χρόνια από το Ευρωπαϊκό του 2012.
Δεν πάτησαν καθόλου περιοχή.
Τίποτα. Πάμε και στο δικό σου. Ισπανία, Ιταλία. Το έχεις μελετήσει, είμαι σίγουρος. Βλέπεις ένα χ που βολεύει ή αυτό μπορεί να προκύψει στο παιχνίδι.
Ναι, η χθεσινή ισοπαλία στο Κροατία-Αλβανία νομίζω ότι λειτουργήσε ως ηρεμιστικό για το σημερινό μάτς. Βέβαια, διακυβεύεται η πρωτιά, έτσι.
Όποιος
νικήσει είναι πρώτος και πηγαίνει την κολονία στο τέταρτο χρονικά αγώνα για τους 16 να παίξει με κάποιον από τους τρίτους. Είναι πολύ σημαντικό το να βγει πρώτη η Ισπανία ή η Ιταλία.
Ποια νομίζεις ότι είναι καλύτερη? Ποια νομίζεις ότι είναι καλύτερη ομάδα?
Κοίτα, η Ισπανία δεν είναι εύκολη απάντηση. Η Ισπανία νίκησε την Κροατία με 3-0, αλλά προσωπικά εμένα δεν με έπεισε.
Ναι.
Γιατί έκανε ένα 3-0 με 3 στις 3 φάσεις.
Σωστά.
Και μετά δεν είχε καθόλου σιγουριά, δεν κράτησε την μπάλα, πούλησε πολλές φορές την μπάλα, είχε τεράστιες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών της. Κινδύνευσε αρκετά Κροάτες που δικαιούνταν να επιστρέψουν στο ματς, έστω με ένα γκολ. Και θέλω δεύτερο δείγμα.
Ναι. Και σύν της άλλης, ένα παιχνίδι με μια άλλη ομάδα μπορεί να μην λέει και πάρα πολλά, γιατί είναι και πώς πηγαίνει, πώς ταιριάζει το ένα παιχνίδι με τον αντίπαλο, το παιχνίδι σου με τον αντίπαλο. Και εδώ διαβάζω στο ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport ότι ο Λουτσιάνος Παλέτη προσανατολίζεται σε αρκετά αμυντική προσέγγιση, με Μαντσίνη μέσα, τους δύο της Ρώμα και Κριστάντε να παίρνουν ρόλους. Νταρμιά να βάζει αντί τη Λορέντσο, καλά αυτό δεν είναι αμυντική κίνηση, ο Νταρμιά θα παίζει πιο ψηλά, και Ρετέγκη αντί Σκαμάκα, αυτά διάβασα στο ρεπορτάζ το τελευταίο της Γκαζέτα. Και ότι
ισχύουν
εδώ
όλα αυτά, τα έχω διαβάσει και εγώ.
Ναι.
Ότι ο Σπαλέτη σύμφωνα με τους Ιταλούς θέλει να ανακόψει το κάθε το παιχνίδι των Ισπανών. Ισχύει με τον Μαντσίνη ότι θέλει να βάλει ένα παίκτη πιο δυνατό για να αντιμετωπίσει τον Μωράτα, αν παίξει ο Μωράτα, γιατί αντιμετωπίσει πρόβλημα και μπορεί να παίξει ο Γιαθάμπαλ τελικά στην κορυφή για τους Ισπανούς.
Ναι.
Ισχύει για τον Κριστάντε γενικά ότι λένε οι Ιταλοί ότι θέλει να ανακόψει το κάθε το παιχνίδι των Ισπανών. Οι οποίοι παρεμπιπτόντως δεν αναφέραμε ότι με τον Ντε Λα Φουέντε προσπαθούν να παίξουν πιο γρήγορα, πιο κάθετα, και να τελειώνουν τις φάσεις, να ξεκολλήσουν δηλαδή από αυτή τη φλιαρία του Λουίς Ενρίκε που είχε φτάσει στο μέγιστο βαθμό.
Το τίκι τάκα είναι το γνωστό της Μπάρτσα.
Ναι, ήταν ένα τίκι τάκα, γιατί έχουμε δει τίκι τάκα με την Μπαρτσελόνα και ήταν άλλο πράγμα.
Ήταν ένα
πολύ βαρετό τίκι τάκα του Λουίς Ενρίκε.
Ρε φίλε, άμα έχει το...
Δεν έχει καμία φιλοδοξία να τελειώσει τις φάσεις. Να κρατήσει την μπάλα.
Το καλό ότι κοιτάκα θέλει να έχει και ένα Μέση στους μικρούς χώρους, γι' αυτό ήταν καλό. Πάσαρε στο Μέση κάτι, τον Αγκουέρο στη Manchester City που έκανε ο Γκουαρδιόλα και μπορούσε να κινηθεί ώστε να κάνει την αλλαγή, να κάνει τη δουλειά σου. Γιαμάλ κεντρικό πρόσωπο.
Θέλει να βάλει το Ρετέγκι για να πρεσάρει περισσότερο σε σχέση με τον Σκαμάκα. Όλα αυτά τα λένε οι
Ιταλοί.
Υπάρχει μια δήλωση του Σπαλέτη χθες.
Για τα κουστούμια.
Που λέει αγωνιστικά ότι εμείς θέλουμε να επιτεθούμε και να πρεσάρουμε όπως το κάναμε απέναντι στην Αλβανία, ώστε να τεστάρουμε τις δυνατότητές μας απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα.
Ναι.
Είναι ένα κραστές για την Ιταλία. Γι' αυτό δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ο Σπαλέτη θα προσαρμοστεί απόλυτα στο μάτς, στο παιχνίδι των Ισπανών. Ναι. Και σε αυτό ευνοεί το χθεσινό αποτέλεσμα της Κροατίας με την Αλβανία. Δεν είναι μάτς χωρίς αύριο. Συνεπώς δεν αποκλείεται ο Σπαλέτη να μην τα κάνει όλα αυτά που λένε οι Ιταλοί και να πάει να παίξει το παιχνίδι του. Δεν είμαστε σίγουροι, θα το δούμε.
Θα το δούμε, πώς ερμηνεύει τη δήλωση του Σπαλέτη? Θα παίξουμε κομψά σαν να φοράμε τα κουστούμια του Τζότζο Αρμάνι, όμως είμαστε έτοιμοι να τα λερώσουμε αν χρειαστεί.
Κοιτάξτε, ο Σπαλέτη τα λέει αυτά τώρα.
Ο οποίος είπε
και... Το συγκρίνουν πολύ με τον Μαρτσέλο Λίπη οι Ιταλοί. Και έχει να κάνει και με το ότι η διοργάνωση είναι 18 χρόνια μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Γερμανία επίσης με προπονητή τον Μαρτσέλο Λίπη. Υπάρχει πολλή κουβέντα και πολλές συγκρίσεις του Σπαλέτη με τον Λίπη.
Ναι. Αυτό είναι το πιο πολυπαιγμένο παιχνίδι σε τελική φάση ευρωπαϊκού Euro. Αυτό είναι το 11ο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων και από το 2008 παίζουν ανελιπώς.
Είναι το Serie Euro που συναντώνται.
Και στην ουσία βλέπω ότι σε όλη αυτή την ιστορία, αν εξαιρέσει τη διαδικασία των πεναλτί, η Ισπανία μόνο μια φορά έχει νικήσει. Την 4 στον τελικό του 2012.
Τι φορά,
εντάξει, ήταν τελικός όντως. Και λοιπά. Τότε που έγιναν, θύμιζε μου, κάποια στιγμή το είχε παρατήσει η Ιταλία γιατί είχε τραυματιστεί η παίκτης ενώ είχε κάνει τις αλλαγές, κάτι είχε γίνει.
Έτσι μπορεί να θέλουν να ισχυρίσουν ότι η Ιταλία το παρατήσαν.
Εντάξει ρε, αφού παίζαμε 10 παίκτες, ήταν δύσκολο. Λοιπόν,
επειδή το έχω δει από κοντά αυτό το μάτς, το παρατήσανε όταν πια δεν είχε κανένα νόημα να...
Θα το χάνανε έτσι κι αλλιώς.
Πήγε περίπατο κάθε τακτική εκείνο το βράδυ στο εορταστικό παρεπιπτόντος Κίεβο και οι συγκρίσεις δυστυχώς είναι αναπόφευκτες 10 χρόνια μετά.
Είναι πολύ ωραία ημέρα, θα την απολαύσουμε νομίζω όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, εσείς πολύ περισσότερο που είστε εκεί θα σας ακούσουμε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αυτά από τον Γιώργο Χαϊκάλη, τον κρατήσαμε λίγο παραπάνω από όσο υπολογίζαμε, αλλά νομίζω καλύτερα να μας τα λέει και εκείνος που είναι από εκεί και να συζητάμε. Ο Γιώργος είναι βαθιά γνώστης του διεθνούς ποδοσφαίρου και μία από τις καλύτερες μεταδόσεις πανελληνίως, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε και εσείς μαζί μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Βιβί Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον Χρήστο Σαράντο, καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο στις 12 θα τα πούμε με 2 ώρες εκπομπή εδώ με τον Ηλία Δρυμώνα μαζί. Γεια σας. Why don't you answer your phone? I don't like to bitch and moan, but I saw you both backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age. I got no use for you. I'll never wait in the queue. Now everybody knows my name.
Don't look me in the eyes. You missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it round when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress. Revenge is sweet success. I guess you never cared that much. I got no use for you. Figured in your long term.